Колеги, продължаваме с парламентарния контрол днес. Новопостъпили питания за периода от 16 до 22 октомври няма. Ще предоставя писмените отговори на въпроси от народни представители. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народният представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народният представител Николай Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова, Даниел Йорданов и Николай Пенев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народният представител Кирил Калфин. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народният представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народният представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Явор Божанков. Продължаваме с въпроси към господин Кирил Ананиев, министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Крум Зарков относно фалита на застрахователна компания Олимпик и предприетите мерки подкрепа на ощетените български граждани. Сега ще ви подам. Да, това е ваша. Господин Зарков го няма. Тогава ще продължим с въпрос на следващия контрол. Господин министър, ще отговорите на господин Зарков. А сега въпрос от народният представител Румен Гечев относно постигнатата събираемост на публични държавни вземания, дължимите такси от хазартния бизнес за периода 2015-2019 година. Заповядайте, уважаеми господин Гечев, да зададете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Ананиев. В началото на 2020 година министърът на финансите обяви, че поради все още необясненото недоглеждане в кавички според мене на подчинената му Държавна комисия по хазарта са пропуснати публични държавни вземания под формата на такси върху хазартния бизнес на господин Васил Бошков в размер на около 700 милиона лева за периода 2015-2019 година. С оглед на изключително високия размер на пропуснатите бюджетни приходи на страната, моля да отговорите какъв е точният размер на реално събраните до сега неплатени такси от хазартния бизнес и какъв е техният процент спрямо общо дължимите. Какви конкретни мерки са предприети, каква е тяхната ефективност до сега и в какъв срок очаквате да съберете дължимите вземания? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гечев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Гечев. Както многократно бях информиран, почти 100% от публичните държавни вземания на организаторите на хазартни игри за периода 2015-2019 година са формирани след издаването на 14 февруари 2020 година от председателя на вече закритата Държавна комисия по хазарта на общо 8 акта за установяване на публични държавни вземания. Актовете са срещу 4 хазартни оператора, а именно Евробет ООД, Еврофутбол ООД, Ню Геймс АД и Национална лотария АД с общ размер на публичните вземания от 693 милиона 109 261 лева, от които държавни такси 556 милиона 872 283 лева и лихви 136 милиона 236 хиляди лева 979 лева. Към 8 август 2020 година, датата на влизане в сила на закона за изменение и допълнение на закона за хазарта, считано от която Държавната комисия по хазарта се закрива, по сметката на комисията не са постъпили никакви суми въз основа на горепосочените актове. Припомням, че на 19 февруари 2020 година с писмо на Държавната комисия по хазарта горе посочените 8 броя акта са изпратени по компетентност на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по принудително събиране на установените с тях публични вземания. Те са обжалвани от организаторите на хазартни игри, по повод на което пред Административния съд София град са образувани и все още са висящи съдебни производства по оспорване на тяхната законосъобразност. По отношение на постигнатата събираемост на публичните държавни вземания от хазартния бизнес за периода 2015-2019 година ви уведомявам следното. За този период в НАП са предявени за принудително събиране неплатени такси по закона за хазарта в общ размер на 139 727 лева, в това число 138 700 лева главница и 1027 лева лихва. Събраните в НАП суми за погасяване на посочените задължения са в размер на 75 567 лева, което е 41,4% от размера на предявените вземания по посочените актове, ведно с доначислените в НАП лихви за забава в размер на 42 922 лева. Допълнително, през 2020 година в НАП са предявени за принудително събиране неплатени такси по закона за хазарта в общ размер на 694 215 808 лева, в това число главница 556 872 727 лева и лихви в размер на 137 343 082 лева. За събиране на посочените вземания са образувани изпълнителни производства по реда на ДОПК и са наложени обезпечителни мерки върху цялото установено имущество, движимо и недвижимо и активи на длъжниците. Вземанията му от трети задължени лица, включително банки, акции, търговски марки и друго. Към момента част от наложените обезпечителни мерки от публичните изпълнители на НАП са обжалвани по съдебен ред и не са придобили стабилитет. Независимо от горното, събраните в НАП суми за погасяване на посочените задължения към 21 октомври 2020 година са в размер на 8 418 640 лева. Действията по образуваните изпълнителни производства по реда на ДОПК продължават, като изпълнението се насочва към обезпеченото имущество активи по влезлите в сила постановления за налагане на обезпечителни мерки. Необходимо е да се има предвид, че разпределението на постъпилите суми в хода на изпълнителните производства по ДОПК се извършва при спазване на разпоредбите на член 219 алинея 1 от него. С оглед точка 1 и точка 2 от същата алинея, приоритетно се погасява задълженията за данъци, мита и осигурителни вноски, като при остатък се погасява задълженията на следващ ред, а именно за други публични задължения, които постъпват направо в държавния или местния бюджет, каквито са таксите по закона за хазарта. В заключение искам да ви уверя, че НАП, която е правоприемник на Държавната комисия по хазарта, ще продължи активни действия по обезпечаване и събиране на всички горе цитирани дължими публични държавни вземания. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Реплика. Господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. От вашия отговор е ясно, че Националната агенция за приходите е събрала трохички. 75 000 лева, 8 милиона лева, 700 милиона лева не са събрани, защото, господин министър, Националната агенция за приходите и назначената от вашето министерство комисия по хазарта най-вероятно в престъпно съгласие с представители на хазарта са лишили държавата от 700 милиона лева, те най-вероятно са повече. И няма да съберете нищо, господин министър, тъй като вие не казахте че Софийския градски административен съд е започнал да отменя актовете на НАП София. Два акта са отменени и за да не отнемам времето, в решението на съда на град София 9-ти състав от 29 септември 2020 година, публикувано на 9 октомври 2020 година с решение номер 52-58, се отменят актовете на столичната дирекция на НАП. Защо се отменят? Защото са незаконосъобразни актовете, защото няма никакви доказателства, казва българския съд. И искам да отговорите на следния въпрос. Тук има два варианта за отменянето на първите две акта за близо 300 милиона лева. Та въпрос е, първо, защо са провалени тези актове на НАП? И ще бъдат провалени и другите? Най-вероятно. Първо, защото професионално са некадърни в териториалната дирекция на НАП и в управлението на НАП. Или второ, умишлено се подават актове, които са непрофесионално подготвени и които те знаят, че няма как да бъдат приети и да си останат парите у хазартните играчи. И сега сметката е отворена, те могат да си превеждат парите където искат и държавата и трохи няма да събере. Та въпросът ми е, некадърници ли са в териториална дирекция София? Първи въпрос, ако са некадърници, кога ще ги уволните днеска? И второ, умишлено ли са подали некадърни документи, които връща българския съд и кога ще ги дадете на прокуратурата? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гечев. Имате думата, господин министър, за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми професор Гечев, нито едното, нито другото е вярно. Нито са некадърни хората, които работят в териториалната дирекция на НАП, нито материалите, които са подготвени, са с пропуски или с неверни неща. Въпрос на съдебно производство, водят се изпълнителни дела по всички останали. Така е решил Софийски градски съд, така е разпоредил и такова решение взел. Не мога да обвинявам колегите си в тези неща, за които вие ги обвинявате. На базата на тяхната дейност, на тези териториални дирекции на НАП, съществува и се издържа целият публичен сектор. Със всяка измината година те увеличават приходите, които са предназначени за финансиране на бюджетния сектор. И тази година, дори в условията на пандемия, те отново се справят по блестящ начин. Така че най-малкото е некоректно да обвинявате колегите от НАП.
Благодаря ви, господин министър. Продължаваме с следващия въпрос, господин Зарков. Въпросът е от господин Зарков относно фалита на застрахователна компания Олимпик и предприетите мерки в подкрепа на ощетените български граждани. Имате думата, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, през лятото на 2018 година фалира кипърско застрахователно дружество Олимпик, което функционираше и на територията на България, и около 200 000 български граждани бяха ощетени от този факт. Предизвикахме специално заседание на Народното събрание по случая и на 21 август 2018 година взехме решение във връзка с отнемането на лиценза на тази компания, с което възложихме на министъра на външните работи, на министрите на финансите, съвместно с Комисията за финансов надзор, да предприемат действия за търсене на възможности за оказване на помощ на лицата, сключили се застрахователна компания Олимпик, съответните договори по задължителна застраховка гражданска отговорност. В изпълнение на същото решение, отговорните министри докладваха пред Народното събрание и от доклада им става ясно, че вземанията на лицата за частта от застрахователните премии по застраховка гражданска отговорност по предсрочно прекратените договори не са гарантирани от компенсационна схема на Кипър и следва да бъдат предявени по общия ред в производството по ликвидация на компанията, т.е. ощетените български граждани трябва да се явят пред компетентният кипърски съд, за да защитят правата си. Колкото до онези вземания на лица, които са били увредени от автомобили, сключи отговорност в тази компания, те не попадат в нормативно определение обхват на отговорност на Българския гаранционен фонд и следва да се третират съгласно Конвенция за правото на регрес между гаранционните фондове в Европейския съюз от 1995 година, по която страна са и България и Кипър. Оказва се обаче, че за да задейства тази конвенция е необходимо да се сключи допълнително техническо споразумение между българския и кипърския гаранционен фонд. Такова до момента няма. Да, с оглед на това, 2 години по-късно, моля господин министър да ми отговорите, каква конкретна помощ е оказала или е готова да окаже страната ни на правоимащите български граждани, за да защитят интереса си пред чуждия съд? На второ място, какви са отношенията между българския и кипърския гаранционен фонд, т.е. пред възможността на българските граждани да получат дължимите им обезщетения? И на трето място, какви мерки е предприела или планира да предприеме държавата ни, за да осигури по-ефективна защита на българските граждани при фалит на застраховател, който има седалище в друга държава, членка на Европейския съюз, но упражнява дейността си и в България?
Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Зарков. Производството по ликвидация на застрахователна компания Олимпик АД беше открито с решение от 30 юли 2019 година на окръжния съд в град Никозия, публикувано на 23 август 2019 година в официалния вестник на Република Кипър. С това решение бяха назначени 2 съвместни ликвидатора на застрахователното дружество и беше поставено началото на процеса по предявяване претенциите на заинтересованите лица. Производството по ликвидация на застрахователна компания Олимпик АД, правните му последици, както и правомощията на съвместните ликвидатори се уреждат съгласно националното право на държавата по произход на застрахователя – Република Кипър. В този процес правните възможности за съдействие от страна на българската държава и българските държавни институции са твърде ограничени и се свеждат до възможността за събиране и разпространение на информация, която би могла да бъде от полза на заинтересованите лица. След откриването на производството по ликвидация, Комисията за финансов надзор изиска релевантна информация от органа за застрахователен надзор в Република Кипър и от назначените ликвидатори. Въз основа на получената информация, КФНЕ изготви и публикува на интернет сайта информация до всички заинтересовани лица с оглед защита на техните права за предявяване на претенции пред ликвидаторите. По инициатива на българската страна е проведена среща с ликвидаторите на застрахователна компания Олимпик и представители на застрахователната компания. Ликвидаторите са се ангажирали да продължат процеса по предявяване на вземания и след изтичане на първоначалния срок от 35 дни. Ликвидаторите са задължили да предоставят допълнителна информация относно следващите фази на производството по ликвидация и разпределянето на имуществото на дружеството, включително да изготвят и представят в 6-месечен срок първоначален доклад за състоянието на активите на дружеството. След откриване на производство по ликвидация на застрахователна компания Олимпик АД КФН са обработени 36 запитвания във връзка с това производство, както и 7 жалби срещу застрахователя. По отношение на втория ви въпрос ви информирам, че Българският гаранционен фонд и Кипърският гаранционен фонд са си разменили официални писмени позиции относно приложимостта на Конвенцията за правото на регрес между гаранционните фондове от 1995 година. Тъй като Кипърският гаранционен фонд отказва прилагането на конвенцията и поемането на отговорност по отношение на застрахователните договори, сключени с застрахователна компания Олимпик Клон България, Българският гаранционен фонд предприе действия за арбитражно решаване на спора съгласно реда и условията на конвенцията. Поради липсата на съгласуван избор на арбитър между двата гаранционни фонда, арбитърът е определен от председателя на съвета на бюрата. Към настоящия момент е налице правен спор между двата гаранционни фонда относно приложимостта на конвенцията от 1995 година по казуса Олимпик, който е предмет на арбитраж и на този етап не е възможно да се прогнозира изходът от производството. По отношение на третия ви въпрос – господин Зарков, като член на Комисията по правните въпроси, съм сигурен, че сте запознат, че по-настоящем липсва хармонизирана уредба на равнище Европейски съюз в областта на компенсиране на ползвателите на застрахователни услуги. Възможно решение в случай на неплатежоспособност на застраховател със седалище в друга държава, членка на Европейския съюз, който извършва дейност в България при условията на правото на установяване на свободата на предоставяне на услуги, би била евентуално промяна на модела, по който функционира българския обезпечителен фонд. Обхватът на националната компенсационна схема е възможно да бъде разширен и по отношение на всички застрахователи със седалище в други държави, членки на Европейския съюз, за да може да се предостави защита и в случаите на неплатежоспособност на застрахователи със седалище в други държави, членки на Европейския съюз, като тези застрахователи следва да бъдат задължени да участват и в финансирането на българската компенсационна схема. Тази възможност обаче не е предпочетена към момента, тъй като на равнище Европейски съюз се осъществяват две инициативи за хармонизация на режима на компенсационните схеми в застраховането. С проекта за изменение на моторната директива е предложено въвеждането на хармонизиран механизъм за компенсация в случай на неплатежоспособност на застраховател, предоставящ задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Това законодателно предложение на Европейската комисия е в заключителен етап на преговорите в рамките на триалог между Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент и Европейската комисия. В рамките на преразглеждането на директива Платежоспособност 2 през следващата година се очаква ново законодателно предложение на Европейската комисия за цялостна хармонизация на компенсационните схеми за застраховането. Тъй като тенденцията и в двата проекта на европейско ниво по отношение на компенсационните схеми за прилагане на принципа на държавата членка по произход на застрахователя, прилаган от български обезпечителен фонд, не считаме за необходимо да бъдат предприети временни законодателни мерки на национално ниво за промяна на модела на българската компенсационна схема. Очаква се бъдещото европейско законодателство да утвърди, че в случай на несъстоятелност на застраховател от държавата членка на Европейския съюз, който извършва дейност на територията на други държави членки, компетентната компенсационна схема за обезпечаване на увредените лица при несъстоятелност ще бъде схемата в държавата членка на Европейския съюз по седалището на застрахователя. Благодаря, господин председател, за възможността да изчерпвам отговор.
Благодаря ви, господин министър. Господин Зарков, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уверявам ви, че съм запознат с трудността на целия казус. И ние го обсъждахме тук преди две години в Народното събрание. Всичко, което казвате днес, беше до голяма степен предвидимо и тогава. Откъде проистича отговорността на българската държава? Това не е свободен пазар. Това е пазар под надзор със специален регулатор. Има два вида ощетени хора. Едните са тези, които са загубили своята гражданска отговорност. Платена изцяло или отчасти, тя заминава. Това са до няколко стоти лева. Тежък проблем. Но по-тежък проблем е за онези, които са били увредени от човек, имал застраховка в тази компания, те или свой близък. Са били ударени от кола. След което са минали години съдебни спорове в България с тази компания, за да стигнат до някакво обезщетение. И върху това нещо изведнъж, въпреки че имат влязло в сила съдебно решение, въпреки че са минали целият този ад от самото увреждане до юридическото му признаване и обезщетение, сега нищо. Тоест българската държава не може да се задоволи само да ги прати пред компетентния съд и от тук конкретно моите разсъждения по вашия отговор. Освен събиране и разпространение на информация, която между другото не е толкова лесно достъпна, проверете на сайта на КФН, много повече от 36 лица, които са писали, са се опитвали да я търсят, много от тях се свързаха и с нас, решението на Народното събрание възлага да се търси при необходимост и правна помощ която българска държава да откаже на тези хора в производство по несъстоятелност пред Кипърския съд. Това означава, че българската държава трябва и да ги информира, че има такава възможност, да се ангажира и да отиде наистина да предяви правата им. По отношение на гаранционния фонд и българското законодателство, преди две години ние предложихме такива мерки, бяха отхвърлени, за да не се създава прецедент. Мога да разбера до известна степен тази аргументация, но истината е следната, че Кипърския гаранционен фонд показа и арбитража го показва, че не съдействат в тази насока. Въпреки, че бяха ни уверили в обратното в началото на процеса. Следователно, не може само да се чака арбитража и ние трябва да търсим, включително и помощта на Европейската комисия и европейските институции, които работят по тези проблеми, да ги запознаем с казуса, защото тази дупка, при която сте гарантиран, ако ви удари човек без гражданска отговорност, гарантира сте, ако ви удари човек, който има гражданска отговорност, включена страна извън Евросъюза, но не сте гарантиран, когато ви удари човек с подписана гражданска отговорност в страна от Евросъюза, но оперираща във вашата по силата на правото на Европейския съюз, е заплаха за европейските граждани, каквито са и българските. И ние тук имаме конкретен казус, който трябва да изложим в контекста на изготвяне на новото европейско законодателство. Приключвам, господин председател. Ние не можем и не бива просто да кажем на хората тези 200 000 души, пийте една студена вода, станалото останало. Трябва да продължим да работим и не само по линия на арбитража. Трябва още веднъж внимателно да проверим дали не се налагат законодателни изменения в тази посока. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Дуплика. Заповядайте, имате думата.
Аз мисля, господин председател, уважаеми господин Зарков, че мислим по един и същи начин. Естествено е, че ние сме уведомили всичките европейски институции и, както споменах в моето изложение, в момента усилено се работи по хармонизиране на това законодателство чрез европейски регламенти, които ще бъдат задължителни за всички страни. Така че нека да изчакаме да видим решението на европейските институции, защото при наличие на такова решение просто не е необходимо да правим в момента в такъв бърз ход промени в националното законодателство, което след това пък евентуално да го адаптираме към европейските решения. Прав сте, необходимо е спешно да се вземат такива мерки, такива решения. Ние работиме в тази посока и, разбира се, контактуваме по този въпрос и с европейските институции. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Благодаря ви. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол. Продължаваме с питане към министър Сачева. Питането е от народния представител Георги Гьоков и народните представители Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Неделков, Надя Клисурска и Полина Александрова относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. Имате думата, уважаеми господин. Кой? Госпожа Клисурска, вие ли ще зададете въпроса? Ще поставите питането. Да, зная. Заповядайте. Съгласувано е.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема министър Сачева, непоследователните и хаотични действия на управляващите, особено в последните години, доведоха до сериозни деформации, дебалансиране и изкривяване на пенсионния модел. С тях справедливостта, заложена в Кодекса за социално осигуряване, беше нарушена. И днес, когато над 1 300 000 български пенсионери живеят под прага на бедността, вие не предлагате нищо адекватно, нищо последователно, нищо, което да внесе яснота и предсказуемост какво ще се случва утре. Наясно сте, че ножицата между старите и новоотпуснатите пенсии е огромна, независимо, че хората имат един и същи индивидуален коефициент, еднакъв стаж, но средномесечният осигурителен доход е нараснал 3 пъти, а то е базата, на която се изчисляват те, и разликата в пенсиите достига между 100 и 200 лева за една и съща професия. При изчислението е решение, но по този въпрос вие не правите нищо. Напротив, задълбочавате проблемите, изпреварващото нарастване само на минималната пенсия доведе до това хората с малък осигурителен принос и тези, които са внасяли много по-големи осигурителни суми, вече да са изравнени. Това тотално разклати вярата в пенсионната система. Тя се превърна в инструмент на политика, но бих казала стихийна, чието горчиви плодове ще берем в следващите години. Сигналите към младите са, че няма смисъл да си внасят реалните осигуровки. Да не говоря за втория стълб, който до година най-вероятно ще ощети първите, които ще получат две пенсии, които ще са по-малко от една. За съжаление, няма яснота и адекватни предложения и по този въпрос. В тази връзка, уважаема госпожо Сачева, каква ще бъде политиката на правителството за защита на интересите на българските пенсионери, настоящи и бъдещи, за подобряване адекватността на пенсиите в краткосрочен и дългосрочен план? Какви са вижданията на Министерството на труда и социалната политика и на правителството за увеличаване размера на пенсиите? Какви ще са правилата за следващата бюджетна година при усъвременяването им?
Благодаря. Благодаря ви. Уважаема госпожо министър, имате думата да отговорите на питането.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, пенсиите са основен източник на доходи за голям увеличаващ се брой граждани на Европейския съюз, приблизително една четвърт от тях. Поради това те имат решаващо значение за запазване на жизнения стандарт след пенсиониране и за предотвратяване на бедността сред възрастните хора. В тази връзка Министерство на труда и социалната политика провежда политика, която има за цел да осигури правни и финансови възможности за повишаване на всички пенсии. С проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година, който е одобрен от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, са предприети важни стъпки за повишаване на доходите на всички пенсионери. За разлика от предходни години, когато минималният и максималният размер на пенсиите се променяха от 1 юли, през 2021 година техните размери ще се повишат още от 1 януари. С предложеното увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 лева на 300 лева се повишава нейния размер с 20 на 100. Това води до ръст на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от нея. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствените пенсии. Също с 20 на 100 от 1 януари следващата година се повишава максималния размер на получаваната една или повече пенсии от 1200 лева на 1440. От 1 юли 2021 година всички пенсии, свързани с трудова дейност, които са отпуснати до края на предходната година, ще се осъвременят по така нареченото швейцарско правило с 5 на 100. От тази дата е предвидено да се повиши и размерът на социалната пенсия за старост, също с 5 на 100, което ще доведе до нарастване на размерите и на останалите пенсии, не свързани с трудова дейност, като такива са социалната пенсия за инвалидност, пенсията за военна или гражданска инвалидност, надбавката за чужда помощ и други. През 2020 година, във връзка с възникналата извънредна ситуация поради разпространението на COVID-19, като част от пакета на социално-икономическите мерки на правителството, от месец август започна ежемесечно изплащане на допълнителни суми в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери. Целта на предоставените средства е да им се осигури подкрепа, тъй като те са част от уязвимите от разпространението на COVID-19 групи. Предвижда се изплащането на добавките да продължи и през първите три месеца на 2021 година, като същото е заложено в проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване. В резултат от тези мерки се предвижда средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 година да достигне 488 лева и 97 стотинки, при среден размер за 2020 година 412 лева и 28 стотинки, т.е. номиналното нарастване е 18,6 на 100. По отношение на въпроса, свързан с дългосрочната политика за подобряване на адекватността на пенсиите, бих искала да отбележа, че за постигане на тази цел в осигурителното законодателство бяха извършени съществени промени още през 2015 година. Считам, че на този етап е необходимо да продължи изпълнението на планираните мерки, част от които са плавното повишаване на изискуемия осигурителен стаж и на възрастта за пенсиониране, да продължи ежегодното осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило. Бих искала да ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да търси възможности за повишаване на доходите на възрастните хора.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Госпожо Желева, имате думата за два уточняващи въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Един от най-важните въпроси в пенсионната система на България е момента, в който виждаме, че все повече нараства разликата между старите и новите пенсии. И тук е въпросът дали се търси механизъм да се справи с това. Не, няма такъв механизъм за този момент и ние видяхме няколко поредни обещания, няколко различни мерки, но всъщност се стигна до най-несправедливият подход. Или увеличаваме най-ниските пенсии с 20%, а всички останали само с 5%. Нека да припомним, че по предходни години това увеличаване по така нареченото швейцарско правило беше с 5,7% за предходна година и 6,7% за 2020 година. А сега какво виждаме? Че то ще бъде дори намалено. Това не е преизчисляване или индексация по-скоро спрямо швейцарското правило. То не се спазва. Превърнахте пенсионната система в България и персонално НОИ в банк. Какво се случва? Тези, които сега се пенсионират, ако мога така образно да се изразя, ще получат препенсиониране по-висок процент. Тези, обаче, следващата година вече ще бъде намален този процент и така всяка една година тази разлика по този начин се увеличава. Но и не бива да бъде превърната в банка. Социалната политика трябва да има ясни цели. Казахте за дългосрочната политика няколко думи, но смятам, че дългосрочна визия няма. Защото когато имаш социални цели, но нямаш резултат, тогава социалната система се обърква. И защо го казвам това? Когато имаме мерки под претекст, че те са във връзка с корона кризата, с грижа за хората в тази ситуация и хвърляме милиарди просто така на парче, без да има конкретен резултат. Няма да има резултат, защото тези 50 лева ще бъдат, както разбрахме, временна мярка. Това няма да доведе трайно бедните в България да бъдат по-малко. Пенсионната система вече 10 години се разлюлява. Защо се разлюлява? Всички вече го видяхме, защото 10 години сме от избори в избори и отново, вместо да имаме яснота в пенсионната система, защото тя е много сложна и зависим всички ние и стабилността на финансовата ни система също, ние виждаме, че за пореден път получаваме само предизборни обещания, още повече, че те дори няма да се спазят, както видяхме в предложения бюджет на държавно обществено осигуряване. Втората много важна тема, която сега в няколко дни се заговори за нея, трябваше да се говори много по-рано, това са така наречените втори пенсии, които трябва да получават пенсионерите през 2021 година. В Кодекса за социално осигуряване е записано, че фондовете не гарантират положителна доходност на гражданите. Или ние не казваме каква е загуба на универсалните пенсионни фондове към момента при тази ситуация. Хората не знаят какво означава ниска доходност. Или накратко, ако трябва да им се обясни, това е загуба на пари. Ние не говорим за това, защото една голяма част от пенсионерите ще бъдат ощетени и ще загубят част от своите втори пенсии. Най-добре в този случай, това ще бъде моят уточняващ въпрос, е какво се случва с фазата на изплащане на вторите пенсии и ще бъде ли редуциран индивидуалният коефициент за изчисление на пенсията от НОИ за това, че хората са се осигурявали във втори стъп. Завършвам и ще дам един пример, като ще искам отговор от министър Сачева. Пенсията на един пенсионер през 2021 година е изчислена примерно на 250 лева. Той ще получи през 2021 година 300 лева, защото минималната пенсия ще бъде 300 лева. От втория стъп ще получи 30 лева, примерно, ако толкова бъде партидата му. Значи, един пенсионер, който не е прехвърлил партидата си в НОИ, ще получи 330 лева. Дали обаче, ако той е прехвърли и в НОИ, ще получи само 300 лева, защото няма да има допълнителни средства в втория стъп. Това е един предварителен разчет на експерти.
Госпожо Желева, моля за вашия отговор. Два пъти и половина превишихте времето. Аз наистина ви дадох много време. Може би е за сметка на отношенията след това.
За изчисление, изплащане на вторите пенсии. Това е допълнителният въпрос.
Благодаря,
благодаря за вниманието.
Госпожо министър, заповядайте. Предполагам, че е за сметка на изразеното отношение в края на питането. Господин Гьоков, вие ли ще бъдете? Да. Убеден съм, че ще бъдете много по-кратък от времето, което се полага.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева, ще отмина вашите упреци за това, че НОИ е превърнат в банка. Не разбрах какво имате предвид, че не се изпълняват предизборни обещания. Те първо се изпълняват и това е видно, включително и с факта, че ще дадем минимална пенсия от 300 лева, това е нашето предложение, но дори много повече, отколкото сме предложили, тъй като политиката за повишаване на доходи е стабилна политика на това правителство и тя продължава включително и през минималната работна заплата. Що се отнася до въпроса ви по отношение на вторите пенсии, това, което предстои да бъде направено още сега в проекта на бюджет за държавното обществено осигуряване, ще предложим промени в Кодекса за социално осигуряване, които ще се отнасят до две неща. Едното е да отворим прозорец за всички жени и всички хора, които са пропуснали възможността да прехвърлят своите средства в последните 5 години, да могат да направят това в следващата година от 1 януари до 30 юни. Това ще бъде едно от предложенията ни. И второто ни предложение ще бъде свързано с дефиниране на конкретните периоди, за които не би трябвало да важи пълния коефициент на редукция, така че да може Националния осигурителен институт да промени своята методика отново до края на тази година. Що се отнася до конкретно дефинирането на фазите на изплащане, чакаме в момента оценка на въздействие от дирекция модернизация в Министерски съвет и също имаме готовност в рамките на следващите няколко седмици да публикуваме за обществено обсъждане именно как ще се случват фазите на изплащане. Отнасяме се изключително отговорно към тази тема и смятаме, че до края на тази година ще можем да внесем и проектът на промени в Кодекса за социалното осигуряване тук в Народното събрание. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Гьоков.
Уважаема господин председател, уважаема госпожо министър. Аз нямам време да влизам в детайли по отговора ви, но само ще спомена, че равнището и динамиката на доходите през последните години в България ни показва, че това правителство, което управлява страната, е предходните правителства с мандата на ГЕРБ, са способни да измъкнат страната от последното място в Европейския съюз по доходи или поне да ни придвижат по-близо до останалите европейски държави. Вашия отговор и най-вече вашите действия, госпожо министър, затвърдиха това усещане. Доколкото пенсиите са основният източник на доходи на по-възрастните хора в България, никой не може да оспори, че там е най-големият провал на управляващите от 2000-та година насам в политиката по доходите. В отговора, който аз намирам за непълен, но давам това единствено и само на краткото време, с което разполагате за отговора, също от изявите на представители на мнозинството и на кабинета в медиите, разбирам, че дори в края на мандата, въпреки шумните заявления, медийни по-скоро, заявления, политиката по доходите на пенсионерите няма да се промени. Предизвикателство пред пенсионната политика и политиката за пенсиониране и пред цялата пенсионна система и през следващата година ще се остане осигуряването на адекватни доходи в напреднала възраст, като същевременно се гарантира финансовата устойчивост на пенсионната система. Сигурно се чуете какво влагам в израза адекватност на пенсиите. Адекватността на една пенсия се определя от способността на размера и да предотвратява изпадането в бедност. Това на първо място. На второ се определя от степента, до която замества доходите. И на трето от периода от време, в който хората получават пенсия, което пък е в пряка връзка с възрастта за пенсиониране. Аз твърдя, че в отговора ви или в действията ви няма нищо като политика, което да предотвратява изпадането в бедност на все повече български пенсионери и нито да подобрява общия коефициент на заместване на доходите от труда. Сега българските граждани трябва да знаят, че има решения, има алтернатива и когато народът гласува доверие на БСП да управлява...
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков.
ще има такова съвременно на пенсиите.
Завърши.
Так, господин председател, изключително некоректно е да прекъсвате на средата на изречението. Аз ще завърша, а пък вие ако искате спрете микрофона, защото имам да връча...
Господин Гюков, дадох два пъти и повече и половина време на госпожа Желева, не я прекъснах. Моля ви се пак, трибуната е...
Така че, ако БСП управлява страната, ще има преизчисляване на пенсиите. Това трябва да го знаят всички български пенсионери. И аз не смятам, че темата е и да подвиквате, и да не повиквате. Това е факт.
Просто... Но може би трябва да завържим. Благодаря ви, господин Гьоков. Да. Благодаря ви. Продължаваме.
Не можем да продължаваме.
Ще продължим, господин Гьоков. Моля ви. Във връзка с предходното питане... Господин Гилков, ако ме оставите да кажа това, което съм се подготвил, ще разберете, че е излишно да ми връчвате тази папка, защото във връзка с това питане, с писмо 054-00-72 от 23 октомври, внесено днес в 10 часа и 41 минута, е постъпило това искане, което искате да ми връчите, за провеждане на разискване по питане с номер 054-05-42 и проект за решение по питането, зададено от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Чешкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. Предложението и проектът за решение са подписани от 51 народни представители, изпълнено е изискването на член 105 алинея 1 от правилника, повече от 1/5 от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането. На основание член 105 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, председателят на Народното събрание насрочва разискванията по питането и гласуването на проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.
Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви. И аз, господин Гьоков, продължаваме следващият въпрос. Той е към министър Христо Терзийски, министър на вътрешните работи. Той ще отговори на въпрос от народният представител Георги Гьоков относно действията на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества и ресурсната осигуреност на Министерството за справяне с този проблем. Заповядайте, уважаеми господин Гьоков. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, в България употребата на наркотици от правоспособни водачи на моторни превозни средства се увеличава. Дори се твърди, че това явление става масово във възрастовата група под 35 години, а запознати с проблема споделят, че главното им притеснение на тия хора, употребяващи наркотици, е не, че състояние на след употреба на наркотичното вещество могат да убият човек на пътя, а да не ги хванат контролните органи да установят употребата на забранено вещество. Съдейки по статистиката на редица държави от Европейския съюз, която сочи увеличаване честотата на шофиране след употреба на дрога, България не прави изключение. Българското общество изпитва нетърпимост към употребата на алкохол от водачи на МПС, но като че ли подценява въздействието на ефекта от употребата на наркотици върху способността за адекватно поведение на пътя. Въпреки това и в България от 2012 година по-скоро започнаха проверки за употреба на наркотици от водачи на моторни превозни средства на пътя, но и до момента техническата обезпеченост на МВР с технически средства, полеви тестове, е крайно недостатъчна и броя на проверките е много, ама наистина много далеч от практиките в другите европейски държави. Въпреки обещанията на МВР, че в последните две години ще се увеличат ресурсите, а с това и броя на тестваните за наркотици на пътя, запознати твърдят, че има вътрешна заповед тестването на шофьори за употреба на дрога на пътя да се прави в крайен случай само когато извършващия проверката е сигурен в крайния резултат, като мотивировката за такова указание е високата цена на теста. Също се твърди, че полевите тестове свършват към края на трето тримесечие и до края на годината органите на КАТ са поставени в невъзможност да си вършат работа. В тази връзка моля да ми отговорите на въпросите. Верни ли са твърденията за умишлено ограничаване на броя на тестовете и за това, че броя на полетите тестове стига едва до края на третото тримесечие. Въобще достатъчни ли са ресурсите, които МВР разполага за установяване на едно от най-опасните нарушения на пътя и употребата на наркотични вещества? Планира ли Министерството на вътрешните работи да увеличи ресурса си и значително да увеличи тестваните шофьори в употреба на наркотици? И най-важният въпрос, има ли подценяване от страна на държавата на проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества?
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, благодаря ви, че поставяте този въпрос, който дълго време е в фокуса на общественото внимание. Подобряването на пътната безопасност и намаляване на пътно-транспортния травматизъм е приоритет в програмата за управление на правителството на Република България 2017-2021 година. Използвам възможността да ви уверя, че ръководството на Министерството на вътрешните работи полага системни усилия за намаляване броя на загиналите и за осигуряване безопасността на движението по пътищата. Твърдението за целенасочено ограничаване броя на тестваните водачи на моторни превозни средства за употреба на наркотични вещества или техни аналози е неоснователно. В системата на Министерството на вътрешните работи се използват тестови касети Dräger Drug Test 5000 Test Kit чрез поставянето им в анализатор Dräger Drug Test 5000, както и еднократни тестове Dräger Drug Check 3000. Проверката се извършва на място от полицейските служители, като резултатът се получава в момента. Тестови касети и еднократни тестове се доставят на звената пътна полиция в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи въз основа на необходимите им количества, а не в зависимост от определения период. Съгласно наредба, регламентираща реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и или употребата на наркотични вещества или техни аналози, полицейските служители тестват всеки водач, за когото се установяват признаци, че употребил наркотични вещества. При изпълнение на своите задължения полицаите спазват изискванията за образуване и провеждане на наказателно производство за извършено престъпление по член 343б, алинея 3 от наказателния кодекс. В последните години Министерството на вътрешните работи осезаемо увеличава броя на осигурените тестове. През 2019 са закупени 9010 тестови касети. До месец октомври 2020 година са закупени общо 28191 полеви теста, от които 18481 тестови касети плюс 40 анализатора за тях, както и 9710 еднократни теста. За 2021 година е предвидено закупуването на 44000 тестови касети и допълнително 155 анализатора за тях, което представлява многократно увеличение в сравнение с предишните години. За превенция и контрол на скоростта, употребата на алкохол и наркотични вещества от водачите на моторни превозни средства, пътна полиция провежда ежегодно над 30 кампании под общото мото на пътя животът е с предимство, това число пешеходци в безопасност, абитуриенти, ваканция, децата тръгват на училище, зима и други. Съвместно с Европейската мрежа на службите на пътна полиция и други партньори се провеждат инициативи за контрол на скоростта, използването на телефони, употребата на алкохол, наркотични вещества и много други. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Гьоков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, наясно съм, че с този въпрос поставям една изключително сложна тема. Не го смятайте за желание да покажа, че МВР не си върши работа, за да насочим внимание към един проблем употребата на наркотици, който и последствията от тази употреба на наркотици, който за съжаление с времето няма да се затихва, ще се разраста. Аз, между другото, съм поискал и информация за това, за брой закупени полеви текстове, които вие набързо дадахте и сега. Аз ще проверя и онази информация. Просто ми се щеше да получа преди устния въпрос, за да направя някакви изводи и да дам някаква насока на въпроса. Но вие така или иначе отговорихте на въпроса. Тази информация за така броя на тестовете няма да даде отговор на натрупаните въпроси, но ще ме ориентира как се развиват нещата по тази тема и може би да направим едно сравнение с показателите на други държави усреднено и да покажат къде България се намира в тази битка. Аз ви благодаря за отговора. Между другото, този въпрос, който ви задавам, възниква в разговор с полицаи, които добронамерено и с загриженост поставяха този въпрос, защото представете си, че заловят някой водач, видимо употребил наркотични вещества, и се налага да го пуснат, защото няма тест в момента или пък в последствие да го проверят и да докажат тази злоупотреба. И това се разчуе в средите, става масово нарушаването и употребата на наркотици и управлението на моторно превозно средство. Има един друг въпрос, той е по-скоро технически въпрос, проблем по-скоро, който не е тема на въпроса, но се повдига в обществото и е актуален като въпрос още от въвеждането на тези проверки по пътищата, и МВР или по-скоро законодателя на Народното събрание трябва да даде отговор на този въпрос. Колко време след употребата на дрога полевите тестове на КАТ дават положителен резултат? Предполагам, че сте запознати с този проблем. Предстои много работа, в това число и за създаване на нетърпимост, крайна нетърпимост в обществото на тия прояви на употреба на наркотици. И аз ви пожелавам така успех в тази битка, защото тя е важна за безопасността на движение за човешките животи в България. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Дуплика ще има ли, господин министър? Не. Да благодарим на министъра на вътрешните работи за участието в днешния парламентарен контрол. Декларация от името на групата на Обединените патриоти. Господин Богданов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на 23 октомври 1893 година в Солун шестима млади македонски българи, доктор Христо Татарчев, Иван Хаджи Николов, Дамян Груев, Христо Батанджиев, Андон Димитров и Петър Попарсов създават революционна организация, която си поставя за цел освобождението на останалите под турско робство българи от Македония и Одринско. През годините организацията носи различни имена. От регистрираното в първия устав Български Македоно-Одрински революционни комитети до най-популярното Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Член на тази организация може да бъде всеки българин, който не е компрометиран с нещо нечестиво, а средствата за постигане на освобождението са както пропагандата, така и революционната борба. През последвалото десетилетие е извършена мащабна организационна работа, създадени са стотици революционни комитети в Македония, Одринско и Родопите, а благодарение организаторския талант на апостола Гоце Делчев е формирана огромна четническа армия. В борбата за освобождението на брата роб се включват и много достойни революционери от Свободна България. Дългоочакваният ден настъпва на 20 юли 1903 година, когато избухва Илинденско-Преображенското въстание. Най-голямото въстание срещу османската власт на Балканите, обхванало териториите от Охрид и Преспа до Странджа и Черно море. Четите на организацията и 11-та пехотна македонска дивизия са на предната фронтова линия по време на войните за национално обединение. Неуспехът и крушението на българския национален идеал не разколебават решимостта на ВМРО. Начело със своите легендарни водачи Тодор Александров и Иван Михайлов, през 20-те години на 20 век ВМРО е най-голямата неправителствена въоръжена сила в Европа, от която зависи мирът на Балканите. Организацията се противопоставя на вероломното гръцко нападение през 1925 година, а дългата й ръка достига югославския крал тиранин Александър Караджорджевич. Това, което не успяха да направят чуждите сили, врагове на българщината, постигна така наречената народна власт след 9 септември 1944 година. Дейците на ВМРО са преследвани, избивани и изпращани на дълги години в комунистическите трудови лагери. Уважаеми госпожи и господа, ВМРО има своето място и днес. Ще го има и винаги, докато някъде по света има хора, които не могат свободно да изразяват българското си самосъзнание. Яростната антибългарска кампания, която и в момента се вихри в съседната нам пост-титова република Северна Македония, показва, че нашата борба трябва да продължи. В днешна европейска България ВМРО продължава да бъде гарант за защита честта и достоинството на българската нация, често поругавани и подлагани на унижение. Наш основен противник продължава да бъде безродието и националния нихилизъм, но ние не се плашим от битката с него. Онзи ден, например, по повод предложенията, които направихме за промяна в наименуванието на празника 24 май, което да подчертае българския му характер и приноса на нашата държавност за развитието на европейската цивилизация, от тази трибуна от БСП си позволиха да раздават квалификации, да заклеймяват днешните историци, че подменяли историята и истината. Коя истина, уважаеми дами и господа? Тази формирана под чужд шаблон в тоталитарно време и при строга цензура, или тази в съвременна, все пак демократична България? За всички е ясно кой възхвалява онази истина, която възвестяваха кремълските камбани и отекваше у нас под копитата на червените ескадрони. Ние не приемаме морализаторстване от хора, чийто патриотизъм се измерваше с безусловно преклонение към големия брат, дори когато цената беше националното предателство, които са готови да жертват суверенитета на страната ни и да я пришият като 16-та република на Съветския съюз, или с бой и насилие да македонизират хората от Пиринския край, за да угодят на Тито и Сталин. Не вярваме и на уж модерните демократи, които заедно с вашите пратеници в Европейския парламент, в името на общия ви стремеж към властта, предадоха националния интерес, подкрепяйки една открито антибългарска резолюция, в която се повдигат теми, позволяващи сепаратизъм и излагащи наява отдавна затворената тема за несъществуващото македонско малцинство в България. Спираме до тук, защото за нас е важно да припомним на цялото българско общество, че колкото искреният патриотизъм е бил нужен преди столетие, още по-нужен е днес. Да си патриот, уважаеми госпожи и господа, е не да искаш чуждото, а да браниш своето. Именно заради тази кауза борбата трябва да продължи. Да живее България, да живее ВМРО!
Благодаря, уважаеми господин Богданов. Продължаваме с първия въпрос към министъра. Той е единствен към министъра на земеделието и храните и горите, госпожа Десислава Танева. Въпрос е от народния представител Димитър Стоянов, Валерий Жеблянов, Георги Андреев, Красимир Янков, Лало Кирилов и Николай Иванов относно предприети мерки срещу проникването и организация на дейността за защита от поражения, нанасени от дъбова коритуха. Заповядайте, господин Стоянов. Това боболечка ли е? Боболечка ли е това?
Госпожо председател, госпожо министър, от 2012 година в България се наблюдават поражения, нанасени от дъбова коритуха, наричана още дъбова дървеница, тигър по дъба и други. Известно е, че тя се храни от листата на дъба, като изсмъква съдържанието им и нанася около 80% поражения. Това от своя страна води до обезлистване на дърветата, намаляване на растежа им, слаби жълъди, умиране на дървета, загиване на пчели и други. В страната са засегнати Сърнена Средна гора, Тракийската низина, Лудогорието, долината на Русенски лом, Янтра, Свищовско поле, Никополско плато, Източния предбалкан, Централна и Източна Стара планина, Странджа планина, София и други. Тъй като насекомото е силно инвазивно и се разпространява из цялата страна, моля на основание член 90 алинея 1 от Конституцията на България и член 95 алинея 1 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание да отговорите на следния въпрос. Какви планове са приети повереното ви министерство за борба с дъбовата коритуха, какви поручвания се извършват и какви мерки се прилагат за ограничаване на пораженията? Води ли се борба срещу това насекомо? Имаме ли научни разработки в тази област? Ползва ли се чуш опит? Има ли отговорник за организацията, контрола и провеждане на борбата срещу коритухата? Какви парични средства са заделени през годините до сега за борбата с нея? Как се отразяват нанасените поражения върху годишния прираст на дъбовата дървесина?
Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, дъбовата коритуха е северноамерикански инвазивен вид, описан в литературата още през 1890 година. В Европа е констатиран за първи път през 2000 година. Към момента е разпространена в умерените ширини на цяла Европа, в това число Русия и Турция, установена и в Иран. По литературни данни това насекомо не се счита за вредител в горите, но поразява сериозно дърветата в градска среда и може да е опасно за дъбовите фиданки в разсадници и млади насъждения. В България коритухата е установена за първи път през 2012 година в района на градовете Пловдив и Симеоновград, което е съобщено през 2013 година от учените от Института за гората при БАН. В периода 2015-2017 година те са извършили проучвания върху разпространението и биологията на коритухата съвместно с експертите от лесозащитна станция град Пловдив. Информация за увреждане от дъбовата коритуха има и в докладите по програмата за екологичен мониторинг на горските екосистеми в България, част от националната система за мониторинг на околната среда. Съдейки по първоначалните находища в България, близо до европейски пътища ведът се разпространява основно чрез транспорт. Малките му размери около 3 мм и широките дантеленоподобни крила позволяват разпространението и чрез ветрови течения. Насекомото има от 2 до 4 поколения годишно. В България са 4 в сухи години, което се благоприятства от високите температури. Индивидите на коритухата се крият и зимуват по листата, в пукнатините на стъблата на дърветата или в почвената постилка. Те смучат растителен сок, пробивайки долната страна на листата. Това води до обезцветяване на редица широколистни листопадни дървета в България, сред които различните видове дъб, питомен, кестен, ясен, бряст, ябълка, роза, малини, бук, явор, леска, клен. По наблюдение на лесозащитна станция град Варна, най-силно е нападението по листата на цера, по-слабо на благун и странджански дъб. За повредите са подадени сигнални листа в модул лесопатологично обследване на информационната система на Изпълнителна агенция по горите за дъбовите насъждения Странджа планина, където степента на увреждане е между 10 и 60%. Според проучвания на Югоизточното държавно предприятие през 2019 година и 2020 година в района на Странджа и Източна Стара планина се предполага, че пикът на нападение от коритухата ще бъде в периода 2021-2022 година. По литературни данни, коритухата може да причини преждевременно отпадване на листата. Наблюденията в страната ни показват, че макар и пожълтели, листата остават на дърветата и не са напълно сухи. Опитът с други дървесни видове, нападнати от насекоми, показва, че въпреки заниженото количество на хлорофил, листата на дърветата продължават своите асимилативни функции. През 2018 година чуждестранни научни проучвания потвърждават, че насекомото предизвиква стрес в листата на дърветата и растението се опитва да им противодейства. По наблюдение и изследване от страна на Югоизточното държавно предприятие, насекомото не причинява загуба на дървесен прираст. Дъбовата коритуха може да се превърне в заплаха за горите с влошено здравословно състояние, защото увеличава чувствителността на хранителните растения към болести и насекоми. Чуждата и наша литература липсва информация за загинали пчели или дървета в резултат от нападението от дъбова коритуха. На практика в страната няма такива констатации. При висока плътност дъбовата коритуха е конкурент на останалите смучещи насекоми и е заплаха за производителите на манов мед, защото може да възпрепятства получаването на меда на руса. Образуването на мана зависи от различни антропогени, биотични и абиотични причини, които са известни и следва да се има предвид, когато търсим обяснение за намаления добив на манов мед. В България методите за борба с насекоми са химична, биологична, механична и интегрирана и се прилагат за стопански значимите вредители и болести в горите, съгласно наредба номер 9 от 2019 година за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, Закона за защита на растенията и Закона за биологичното разнообразие. За да са успешни мерките срещу насекоми в горите, те трябва да обхванат обширни площи, в това число попадащи в природни паркове и Натура 2000, където е ограничена употребата на продукти за растителна защита. Поради дребните размери на коритухата и местата и за покой и хранене, механичната борба и пръскането от въздух на продукти за растителна защита е неприложимо. Наземното третиране с химични и биологични продукти за растителна защита е приложимо в разсадници и при млади култури, където е възможно да се третират цели растения съобразно биологията на вредителя. Към момента няма регистрирани продукти за растителна защита срещу дъбовата коритуха, а разработването на химични методи за борба е свързано с редица изисквания на Европейския съюз за опазване на пчелите и околната среда. Дори да бъдат одобрени такива продукти, има опасност химичното третиране срещу коритухата да навреди на цели групи насекоми, в това число и въшките, които продуцират мана. В обширните горски територии е приложима биологичната борба, т.е. внасяне на макро- и микроорганизми, които ще разболеят и намалят числеността на дъбовата коритуха. Разработването на биологични мерки е трудоемко и в световен мащаб все още е на ниво лабораторни опити. В България се правят всички възможни проучвания върху дъбовата коритуха от установяването и още през 2012 година насам, като се взема предвид наличната чужда литература и опит. Поради наблюдаваните климатични промени, инвазивните насекомни видове се появяват все по-осезаемо. Координацията на проучването и одобряването на плановите за борба се извършват от Националната комисия по лесозащита. Реализацията на мероприятията се осъществява от експертите в лесозащитните станции и се финансира от стопаните на засегнатите горски територии. Масовата проява на коритухата беше обсъдена на провелата се Национална комисия през февруари 2020 година. Темата беше дискутирана и в септември тази година с Турция, в която засегнатите дъбови гори са огромни по площ. Предстои обсъждане на възможните мерки за борба с дъбовата коритуха на предвидената научно-практическа конференция на 26 ноември. В заключение може да се каже, че дъбовата коритуха към момент не представлява проблем за горите на България.
Благодаря, уважаема госпожо министър. За реплика, господин Стоянов, заповядайте.
Благодаря, госпожо министър. Отговорът ви не ме удовлетворява и се потвърждават данните от лесоводи, с които съм разговарял, че държавата не предприема никакви мерки за борба с това насекомо. От отговора ви разбирам, че предприетите мерки вече за близо 10 години са само на теоретично ниво. Разбирам, че в световен мащаб няма лекарство или химикал, с който да се води борба срещу този насекомо, с който да се унищожи. Но така и не разбрах защо държавата не е взела каквито и да са мерки за ограничаване и разпространението на дъбовата коритуха. Става въпрос за загиване на дървета. Разбирам, че това в голяма степен, примерно за странджа, е силно изразено, загивали на пчели. За намалението на манов мед, то е естествено следствие от загиването на пчелите. Казва всичко това с тревога и моля, доколкото ви сте ръководител на това министерство, да предприемете сериозни мерки към една задаваща се опасност, която е неглижирана от страна на държавата.
Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Госпожо министър, дуплика ще има ли? Не. Да благодарим на министър Танева. Какво имате, господин Ерменков? Декларация от името на група. Само да благодарим на министър Танева за участието в днешния парламентарен контрол. Заповядайте, господин Ерменков. Той обединява вашето мнение. Така? Добре. Довиждане, госпожо министър. Изявление от името на парламентарна група БСП за България.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, преди малко от тази трибуна си беше позволено да бъдат произнесени инсинуации по отношение на Българската социалистическа партия и обвинение в това, че ние едва ли не сме антибългарска партия, която се подчинява на чужди и не знам какви си други интереси. Искам да обърна внимание, че първо Българската социалистическа партия винаги е доказала своята национална отговорност и винаги е провеждала политика, която е била съобразена с интересите на хората и никога не го е правила в конюнктурен план. Това, което искам да обърна внимание върху изказванията е, че когато се ни обвиняват за неща, които са се случили след 9 септември 1944 година, искам да напомня на тези, които го казаха преди малко, какво са правили техните деятели преди 9 септември 1944 година и как са се избивали взаимно помежду си. Но това е малката страна на въпроса и това е минало, което ние отдавна сме осъдили и като партия още през 60-те години, и като политика, която е била провеждана грешно, така че няма да се спирам на тази история, но искам да ви обърна внимание върху днешния ден. Върху днешните ваши предложения, господа уж патриоти,
господин
които
Ерменков.
Не съм уточнил към кое, ако някой се припознае, може да вземе отношение по въпроса. Искам да ви обърна внимание, че вашето предложение, което влезе на първо четене, беше да се преименува за празникът на българската просвета и на славянската писменост да бъдат заменени с ден на българската писменост, просвета и култура. И искам, освен всичко друго, правя изявление по отношение на това, че бяхме обвинени за това, че ние сме се противопоставили на това ваше предложение и ще ви обясня, че не само ние, а и научната общност на България се противопоставя на това ваше предложение. Има становище на Общото събрание на Кирило-Методиевския научен център при БАН по този въпрос. Има становище на Института по български език към БАН, в което това ваше предложение е направено на пух и прах, защото то откъсва българската писменост от славянското, общославянски характер. Искам да обърна внимание, че това, което сега го предлагате между първо и второ четене, не е ваше предложение, господа патриоти, а е резултат на общественото мнение, което рязко се възпротиви на вашето първоначално предложение, което разбра, че за този псевдопатриотизъм се крият съвсем други цели. И може би това предложение нямаше да се случи, ако вие бяхте постъпили наистина национално отговорно, и когато протягате ръка към нещо, което е изключително свято за българския народ, неговия принос в общославянската култура, развитието и запазването и на православието в България, трябваше да проведете съответните предварителни разговори, за да не се оказвате в това унизително положение сега от патриоти да ви обвиняваме в това, че правите България, не отнемате на България едно от най-големите и световни достижения. Писмеността, която тя е разпространила в света, културата и запазването на православието на славянски език. Затова, господа патриоти, много ви моля, когато се опитвате да обвинявате Българската социалистическа партия в неща, които тя никога не е вършила, бъдете така добри да се погледнете в огледалото, да се видите и може би ще видите призърците и скелетите на онези, които вие сами сте унищожили помежду си. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ерменков. По начина на водене, господин Апостолов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, колеги, госпожо председател, налага се да бъда много рязък към вас,
да.
Защото това, което чухме от тази трибуна, първо, че са едни огромни лъжи. Второ, вие не взехте никакво отношение по това, че колеги от парламентарната група на БСП правят изказвания по една декларация, което е абсолютно недопустимо по правилник и вие трябваше да се намесите в това изказване, което беше смес от изказни средства относно декларация, славянска писменост. И искам само да кажа на колегата, който говори тук от тази трибуна, че няма нужда наистина да вадите скелети от гардероба. Достатъчно скелети вие поставихте, но не в гардероба, а в родната българска земя, за да правите такива внушения тук.
Благодаря, господин Апостолов. Декларацията беше
толкова разнопосочно, че аз не можах да съобразя къде и какво точно трябваше да спра. Така, колеги, продължаваме с първия въпрос към господин Емил Димитров, министър на околната среда и водите. Въпрос е от народния представител Джевдет Чакъров относно наказателната процедура срещу България заради екологичната мрежа Натура 2000. Заповядайте, господин Чакъров, да развиете въпроса към министър на екологията. На околната среда и водите. Да бъдем максимално прецизни.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, на 2 юли тази година медиите съобщиха, като цитираха Европейската комисия, че тя обявява стартирането на наказателна процедура срещу България заради това, че страната ни все още е обявила само 22 от 229 зони под Натура 2000 като специалните зони за опазване на директивата за местообитанията. Според цитираната официална информация от Брюксел, Европейската комисия констатира също, че така че България систематично не определя мерки за опазване на тези зони, с които да се постигне благоприятно природозащитно състояние на опазваните местообитания и видове. Европейската комисия съобщава в тази поредна фаза на наказателната процедура по темата, че България има 3 месеца за изготвяне на отговор, след което ще бъде започнато дело срещу страната в съда на Европейския съюз. Закъснението в обявяването на зоните по директивата за местообитанията, ако трябва да бъдем коректни, е повече от над 5 години, като заради тези процедури Европейската комисия обяви началото на наказателна процедура с официално писмо от 24 януари 2019 година. Тогава Европейската комисия даде първоначален срок от 2 месеца за отговор на страната ни. На 28 февруари тази година аз ви зададах парламентарен въпрос във връзка с тази наказателна процедура заради неиздадените в срок заповеди за обявяване на 211 защитени зони от общо 341 одобрени от Европейската комисия като защитени по директивата за местообитанията. Вие тогава ми отговорихте, че в Министерството на околната среда и водите е създадена необходимата организация за подготовка и издаване на заповеди за обявяване на защитени зони по реда на Закона за биологичното разнообразие и че 91 защитени зони за опазване на природните местообитания. Процедурата е почти приключила. Трябва да се обсъдят в достъп и по съответните карти да бъдат доуточнени последни тези защитени зони и да се финализира процедурата. Също от парламентарната трибуна информирахте, че такъв график за изпълнение на тези ангажименти от страната ни по изграждане на екологична мрежа Натура 2000 представена на Европейската комисия и като е поет ангажимент през месец май тя да бъде настоящата година да бъде актуализирана.
Въпросът, господин Чакъров.
Въпросът е на какъв етап са тези 91 защитени зони за опазване на природните местообитания, за които вие съобщихте през февруари? И на какъв етап на подготовка са другите, останалите защитени зони? И нали, в съответствие с цялата изискуема процедура и документация в нашата страна, беше ли направена актуализация на графика или плана за действие, който да е план за действие в нашата страна и представен съответно пред Европейската комисия? И аз силно се надявам и затова и задавам и този въпрос, силно загрижени да не стартира на наказателна процедура в съда на Европейския съюз срещу страната ни. С какви аргументи, с каква позиция ние ще защитим нашата позиция? И накрая надяваме се, че няма риск да бъде задавена, за да бъде заведено такова дело и се надяваме това да е така. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Господин министър, заповядайте. Може би ще ви трябва малко повече от 3 минутки.
Благодаря, уважаеми госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров, зададохте ми няколко въпроса. Аз трябва да ви разкажа всичко от 2009 година до момента и какво съм направил аз от януари, когато съм стъпил министър. Тоест енциклопедията, ако може с две думи да я разкажа, нали, тя е голяма работа.
Три минутки имате, да.
В крайна сметка това започва от 2009 година. Върват поредица от наказателни процедури, трябва да се промени закона за биологичното разнообразие. Закона беше на 24-ти, като дойде аз на 3 седмици министър, го внесах в Министерски съвет и е тук в тази сграда, в тази зала, в тази институция. Съответно, ние месец май уведомихме Европейския съюз, че сме ги информирали, че още към месец май сме информирали тази комисия, че изменението в закона за биологичното разнообразие, свързано с въвеждането на новия подход към управление на мрежата Натура 2000 страната, разработа с цел продоляване на съществуващите проблеми и съответно изискване на директивата за местообитанията, са одобрени от правителството и внесени за разглеждане и приемане в Народното събрание. България посочи също така, че очаква второ окончателно гласуване на закона до края на юли 2020 година. Или на 3 седмици министър съм спомогнал закона да мине през Министерски съвет и да дойде тук и сме информирали Европейския съюз, че до края на юли 2020 година закона ще бъде прият. Фактът, че изменението на закона все още не е прието, поставя страната на неблагоприятна позиция. Само, че то от тук не е прието, а не в Министерски съвет. В момент искате, нали, всичко, което не е свършено от 2009 година, сега веднага да се свърши, защото имало наказателна процедура. Ми от 2009 година, защо някакси не се случват нещата? 341 защитени зони. От тях 120 са определени съгласно изисканията за директивата. От януари месец се работи, 120 зони ги направихме. Ма не може да минем път за 10 години, 12 назад, е така за нула време, защото на някому се иска по този начин да се случи. Одобрените от Министерски съвет защитени зони за местообитанията към момента са 234. За 13 от зоните вече по двете директиви съвпадат. За 36 от защитените зони за местообитанията вече има заповеди за обявяване на министър на околната среда и водите по реда на член 12 от закона за биологичното разнообразие. Проблемът е обаче, че ние един закон го прехвърляме от тук на там от 2009 година. И когато започне тази наказателна процедура, защото ние се надяваме, че някой ще отиде да каже нещо и тя няма да започне, тогава ще започнете да ме питате, ама защо има такава процедура и защо България евентуално ще понесе санкции? И от 2009 година до, чакайте коя дата беше, до 24 феврари 2020 година не носа отговорност. Откакто носа отговорност, сме направили всичко това, което ви прочетох, но не мога всичко. Затова по-добре да се организирате и да приемете този закон, а не да се плашите на един, втори, трети обществен медиен натиск, защото заради натиск, като не приемем закона, после цялата страна ще загуби огромни средства. И тогава ще трябва да обясниме, че ние се страхувахме от петима души, че те ще ни направят скандал пред парламента, не приехме закона, а сега цялата страна ще плаща. От 2009 до 2020 година, до 24 февруари, нещата са извън нас. В момента МОСВ не може да направи всичко за 11 години назад. Това, което може, то го прави. Но не дайте да мислите, че само що сме се справили с 120 зони и с 13 зони на границите на директивите, ние можем абсолютно всичко да направим за 6 месеца. От този момент нататък искам да ви кажа, че МОСВ работи на много силни обороти, но то не може да свърши всичко, то не може да приеме този закон. Този закон може да доведе до инфраструктурни проекти и проблеми. Този закон може да доведе до много други последствия. И ВИК сектор и така нататък. Няма нужда сега да го преоткриваме. От 2009 година знаете какво се е случило.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Чакъров, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, изцяло споделям това, което казахте, че давността на несвършената работа не се визира само в настоящия мандат. Закъснението е за последните 5 години, но всъщност и моята категорична позиция, че през последните 10 години не е свършена необходимата работа. Така че да стигнем до настоящата ситуация, да се окажем в настоящата ситуация. Но това, което трябва да бъде направено в момента, споделям, че трябва да бъде разгледан този законопроект, който е внесен, който вече тук е, но там има доста противоречиви моменти, които трябва да бъдат изчистени с едно широко обсъждане, с срещи с всички заинтересовани страни. Добре е да бъде представена. Убеден съм, че вие ще направите това като министър на околната среда и водите и пред обществеността и пред партньорите ни от Брюксел в лицето на Европейската комисия, че има напредък по отношение на издаването на зоните. Аз си позволявам да кажа, че доста добре познавам материята и знам, че издаването на тези заповеди за защитените зони е една много сложна процедура и отговорна. Тук, освен че трябва да бъдат опазени, да бъдат постигнати целите по директивата за местообитанията и по директивата за птиците, трябва да се намери баланс между опазването на природата и баланс за развитието на съответните региони. Всичко това трябва да се случи. Така че отговорността на Министерството и на вас е много сериозна. Това се осъзнава, но тя трябва да бъде свършена и да бъдат представени аргументите, плана за действие. Освен това, считам, че е редно да се представят и не бива да се дава никакво основание за съмнение от страна на нашите партньори. А тя е загрижена за природата, защото нашата страна има уникалния шанс, че има изключително голямо биоразнообразие. Затова имаме толкова голяма площ от страната като защитени зони над 34%. Заедно с Испания и Гърция ние сме на едно от челните места в рамките на Европейския съюз. Така че трябва да се представят и мерки, докато се издадат заповеди, да се постигат целите, да бъде опазено богатството в тези защитени зони по отношение на дарености, които има нашата страна. Аз отново изказвам тук позицията ми, че въпросът се задава с оглед на загриженост да не стартира наказателна процедура. Както вие казахте, това би могло да има много негативно отражение по отношение на страната ни, и включително за средствата, евросредствата, които се отпущат за нашата страна. Благодаря. Така че трябва да направим всички необходимото. А ние от позиция на опозиция винаги сме били конструктивни, когато се разглеждат законодателство в сферата на екологията, защото тя касае всички ни. Тук няма място за опозиционност. Отново изразяваме конструктивизъм. Всичко това да бъде направено, да бъде разгледано, така че да има напредък и да не се стига до съда на Европейския съюз. Благодаря.
Благодаря, господин Чакъров. Дуплика ще има ли, господин министър? Заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, ние всички искаме България да няма наказателна процедура, да се получи всички пари и да пазим природата. Но това нещо, което го искаме от 2009 година. И от 2009 година, после комисията на 12 декември от 2008 е почнала, 16 ноември 2012 година и после до момент ние всички го искаме. А комисията казва така. Европейска комисия прие методично становище по процедурата. Комисията счита, че като не е определила възможно най-кратък срок, но не по-късно от 6 години, те отдавна са изтекли. Аз какво да им кажа, като са изтекли? От 2007 година, от 2008, от 2009, систематично и трайно не изпълнява задължението си за определение специфични за зоните подробни цели на опазване. И вие ми казвате, направете го сега за нула време. А всяка една заповед, която издаваме, се обжалва. Всяка една зона, която извадим или сложим, идва и се казва, ама тук има хотел, ама тук има земя, ама тук е плаж, ама тук е местообитание. Ние една заповед издаваме и по една година после съдебно я решаваме, отделно се целият останал натиски, стачки и така нататък. Кмета казва, искам да строя, зелените казват, забранено е да се строи и постоянно ние се занимаваме с прокуратура. Но ако може някак си да го направим веднага. Това изоставане не можем. Транспонирането не. Трябва да имаме заповеди, трябва да имаме планове, трябва да имаме цели, трябва да имаме мерки. Посочете ми кой от тази зала е съгласен един ден преди наказателната процедура да стане министър, та да има той да е виновен за всичко, което не се е случило преди това. Очаквам закона за биологичното разнообразие да се приеме и в най-бърз порядък ние да почнем да приемаме всичките тези дейности. А не всеки да се крие зад гърба на другия и не да чакаме следващия парламент. Може би тогава ще е късно.
Благодаря, уважаеми господин министър. Продължаваме с втория въпрос към министър Димитров. Той е от народния представител Явор Божанков относно понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири. Заповядайте, господин Божанков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, от ежедневните бюлетини за състоянието на водите, които се публикуват, виждаме няколко тревожни тенденции. Това са основно при язовирите за питейно-битово водоснабдяване. Към 2 октомври тенденцията за 13 от 15-те язовира за питейно-битово водоснабдяване по приложение 1 от Закона за водите показва намаляване на наличния воден обем. Дори повече от същата справка се установява, че към същата дата наличният полезен обем на язовир Ястребено е 15%, Камчия 28%, Асеновец 27%, Атича 37%. Самият вие, господин министър, в няколко публични участия в медиите посочвате, че има риск от безводие по Черноморието за следващата година. Язовир Камчия осигурява водоснабдяване на Северното и Южното Черноморие, в момента полезният му обем е само 28%. През последните месеци, поради ниския обем на тича, ползването на вода за нуждите на ВИК Шумен и Търговище намаляват, което поставя под въпрос водоснабдяването в тези области. В публични изяви твърдите и също, че в липса на дъжд или сняг през зимата, следващата година ни чака безводие. Това поставя въпроса за действията, които следва да се предприемат за осигуряване на водоснабдяването на големите агломерации, за да не се допусне въвеждане на воден режим. Във връзка с това ви поставих следния въпрос: какви мерки ще предприеме Министерството за резервно водоснабдяване на големите агломерации с цел да не се допусне воден режим? Благодаря.
Благодаря, господин Божанков. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божанков. Имаме 15 язовира, ще бъда бърз, защото ми е малко времето. От тех 6 язовира, Искър, Бели Искър, Среченска бара, Христо Смирници, Йовковци, са между 76 и 98% обезпечени, а зимата още не е дошла. Те са от 76 до 98. В национален план 65,4%, това е което обаче от общия обем. От налични обем са към 70% имаме. Има само няколко язовира. Останалите, Боровица, Студена, Дяково, Калини, Карагьол, ние двам ги обдържаме да не прелеят. Ние в момента имаме проблем как да ги балансираме, да не се пълнат много, защото после трябва да изливаме водата. Така че ние от 15 язовира, тези всичките, които ви ги изброих, Искър, Бели Искър, Среченска бара, Христо Смирницки, Йовковци, Боровица, Студена, Дяково, Калини, Карагьол, нямаме проблеми с пълненето, имаме проблеми с удържането на ресурса да не прелива. Да, има 3 язовира, Ястребино, Тича и Камчия, които вие питате. Така е. Само че Ястребино, водата, която я държиме, той е земеделски язовир, но някога някой преди 15 години е закачил този язовир за един град, който ползва 20 000 кубика месечно. И ние държим язовир 12 милиона, който ще стигне за 50 години на този град, но не го даваме на земеделците. А той е земеделски язовир. Вместо да караме земеделците да направят хиляди сондажи, за да изкарат тези 12 милиона от подземята, не беше ли по-редно да направим 2 сондажи, да захраним града с тези 20 000 кубика месечно, а язовира нека да е резервно захранване, а не основно, защото той сега е резервно, ама си го ползва постоянно, и да захрани земеделците до година. И няма да има проблеми с земеделците. Така че там имаме за 50 години вода в този язовир, който казахте, че е с най-малки обем. Язовир Камчия. Действително, четвърта година не е валяло. Наложихме ограничения от началото на годината, обсъждаме различни варианти. Министерският съвет даже взе решение два язовира да бъдат сложени към деривацията, която захранва Бургас, за да може те да подпомогнат питейно-битовото възстановяване на града. Четвърта година, ако не вали, трябва да се справим и тази година. Наложили сме ограничението от януари, за да може за следващата, тази знаеме, че ще има, но не знаеме какъв ще бъде водосбора през миналата година, която мина, не знаеме и следващата година каква ще е. От януари налагаме планове, всеки месец уведомяваме всички министри, намаляваме обемите и количествата, има решение на Министерския съвет за още два язовира. И остана Тича. Тича има, сега ще ви кажа, Камчия има за 8 до 10 месеца, предприели сме действия, все пак очакваме и водосбор някакъв да дойде. Тича има за 20 месеца, на практика за 2 години, още 2 зими. Но ограничаваме, защото и той е земеделски, трябва да дадем и на земеделците, защото трябва и да се яде. Даваме и за пивлейно-битови. И той е резервен за Шумен, но се го ползват само за основен. Там сме осигурили и пари за пречиствателна станция и за довеждаш водопровод. Всичко, което държавата е трябвало да предприеме, го е предприела. Те обаче не си възстановяват сондажите да облегчат малко язовира, разчитат, че той ще се напълни. Но не навсякъде става с магическа пръчка. Но за Шумен има за 20 месеца, дали сме 120 милиона по оперативна програма Околна среда да се оправи довеждащия водопровод и пречиствателната станция, това ще намали загубите, ще стане поне за 24, т.е. от сега нататък имат за 2 години. За Ястребино ви казах, че имат за 50 години, ако го ползват само за питейно, е грехота язовир, което е за земеделски цели, да го затвориш, земеделците да не получават, само заради това, че 20 000 точат всеки месец от него. И Камчия, за него ви казах, че Министерски съвет е взел решение. Всички други язовири са добре. Всички други язовири имат много вода. Напоителните са зле, но в края на сезона е точно така. В момента изработваме стратегия как да помогнем до година и на земеделците да нямат проблем. С енергетиката, защо не питате там? Ми всичко е пълно. В западната част на България има вода, в източната има проблеми с суша трета година. За Камчия 113 км до Варна, 100 км до Бургас с тръбопроводите оправяме. За Пловдив 127 км от язовир Тополница до Пловдив правяме мрежата. Както виждате, за Северна България в момента с земеделски министр говориме за Добруджа, сондажи, как да се направят, защото там няма никаква система. И язовир, който беше Ястребино, се опитваме едни 175 км да ги реновираме и язовира да се използва за земеделци до година, да не могат и земеделците да имат проблеми, и гражданите да нямат проблеми, въпреки че е четвърта година суша, всички го признават и го знаят. И същевременно никой да не разбере, че в държавата е имало моменти, в които от един язовир източваме в другия, в третия и така нататък. Проблем имаме с три язовира. Един е за 50 години, един е за 2 години, един е за 10 до 12 месеца. За него има решение на Министерски съвет.
Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Реплика, заповядайте, господин Божанков. Няма да имате реплика, благодаря ви. Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол на министра на околната среда и водите, господин Димитров. Преминаваме с въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Петя Аврамова. Първият въпрос е от народния представител Кристина Сидорова относно воден проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово, село Яворец, село Армени, село Златевци, село Здравковец и село Козирог. Госпожо Сидорова, заповядайте.
Някой си забрави химикалката.
Тя е отдавна тук.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа, госпожи и министри. Уважаема госпожа Аврамова, сигурна съм, че сте добре запозната с проблемите с водоснабдяването на област Габрово. Става дума за проблемите на община Севлиево, част от населените места в Севлиево и част, то не малка, в община Габрово. Месеци наред в селата Добромирка, Идилево, Търхово, Буря, Лувнидол и Аворет и още 10 села от община Габрово вода не е капала от чешмите. Там водоноските станаха част от пейзажа. Ще разделя изложението на въпроса си на две части. Ситуацията в Севлиево и селата около Севлиево и ситуацията в Габрово. Знаете, добре сте запознати с проблема в Севлиево. Там има нужда от реконструкция на довеждащия така наречен източен водопровод, където има огромни загуби. Цялата сума, за да бъде извършен ремонта и да бъде подменен водопровода, е 19 милиона лева. Към момента има отпуснати средства за 6 км и половина. Останалите близо 13 милиона лева все още не са отпуснати и всъщност те не са дадени за окончателното решаване на този казус. Проблемите в Габрово, те са по един начин могат да бъдат решени, свързване на засегнатите населени места с водопровода и с язовир Христо Смирненски. Само преди няколко седмици обаче, изпусната реплика от министър-председателя при посещение на язовирната стена в Габрово разбуни, така да се каже, духовите в града ни. Той каза, цитирам, за радост язовир, този язовир, визира Христо Смирненски, е пълен. Еднакви права имат хората и в селата, и в града. Севлиево има готови проекти за стартират веднага. За мен Габрово и Севлиево са едно и също. Точно това изказване обаче притесни моите съграждани, които все още си спомнят преди години проблемите с водата и в Габрово. Затова изключително много искам вие да кажете от тази трибуна. Има ли проект за свързването на Севлиево с водоснабдяването на Габрово и по-точно с язовир Христо Смирненски в Габрово? И всъщност, каква е цялостната визия на Министерството на регионалното развитие за справяне с този наистина най-голям проблем в момента в областта? Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Сидорова. Думата има министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Петя Аврамова.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Сидорова, уважаеми дами и господа, народни представители. Да започна своя отговор с това, че към настоящия момент няма разработен проект за водоснабдяване на община Севлиево и околните населени места от язовир Христо Смирненски. Язовирът е изграден през 70-те години на миналия век с основно предназначение за питейно и промишлено водоснабдяване на град Габрово и околните селища в района с общо население над 64 000 жители. Язовирът се пълни от собствен водосбор на река Паничарка и от събирателна деривация Янтра. Главната деривация е напорна с диаметър 1200 мм, с дължина 8673 м. По нея водата се довежда до пречиствателна станция за питейни води Киселчова могила. Съгласно справка от ВИК оператора, има наложен режим на водата в селата Яворец, Армените, Златевци и Козирог, поради което през летния сезон, особено в периоди на липса на валежи и пресъхване на водоизточниците, използването на вода следва да бъде само за питейно-битови нужди. Осъществява се и постоянен контрол за недопускане на нерегламентирано използване на водата в периоди на засушаване, подобен на този, обаче действията в тази посока изискват сериозен ресурс и усилия. За подобряване на водоснабдяването в общините Габрово и Севлиево и околностите им, през последните години МРРБ е финансирало дейности за близо 2 милиона лева, част от които са реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на 16 населени места в община Габрово, увеличаване капацитета на бункерна помпена станция Севлиево, основен ремонт на водопроводна мрежа на улици в град Габрово. Тук искам да отбележа, че с приетото постановление на Министерски съвет 277 от 8 октомври за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 2020 година за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населените места в община Севлиево са отпуснати средства в размер на 6 милиона 399 384 лева с ДДС. С тези средства ще бъдат подменени най-проблемните участъци на източен водопроводен клон с дължина 7,77 км. За изпълнение на проекта са проведени процедури, избран е изпълнител, както ви уведомих и в писмен отговор на предишен ваш въпрос. С изпълнение на тази мярка чувствително ще се намалят загубите на воден ресурс и ще се подобри водоснабдяването на града. За да се разгледа възможността за разширяване обхвата за използването на язовир Христо Смирнински за около 36 000 жители, приблизително колкото е населението на град Севлиево и селата, е необходимо провеждане на съответните проучвания и изготвяне на проектна документация, ако се прецени, че такава стъпка трябва да бъде предприет. Искам да подчертая, че тези средства, които бяха отпуснати на Севлиево, не са всички средства, които сме поели ангажимент да бъдат предоставени както на Севлиево, така и на Габрово. Така че сме поели ангажимента след готовност на двете общини да продължим с финансирането, така че да подобриме състоянието на ВИК мрежата както в Севлиево, така и в Габрово с целеви средства за трайно решаване на проблема.
Благодаря, уважаема госпожо министър. За реплика, госпожо Сидорова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, благодаря за този отговор. Наистина е изключително важно беше да се чуе, да се успокоят жителите на Гавро, че към момента няма проект за водоснабдяването на Севлиево и селата от язовира, който всъщност е единствения източник на вода за община Габрово. Надявам се, че това, с което вие завършихте и ангажимента, който вие казахте и поехте от тази трибуна, че ще продължи отпускането на средства и работата в цел решаване, окончателно решаване на проблема с водоснабдяването на двете общини, ще имат и своето финансово измерение в следващия бюджет, който съвсем скоро ще гледаме в тази зала. Вярвам, че парите ще бъдат отпуснати още в началото на годината, ще се започнат проектите и те ще бъдат довършени. Защото още едно такова лято, в което повече от 4 месеца хората да нямат вода, наистина ще съсипе и ще довърши българските села, най-вече селата в община Севлиево. Отново ви напомням, че там има хора, които повече от 4 месеца нямат вода в чешмите си. И наистина живота там е много труден. Надявам се, че ангажимента ви ще бъде изпълнен. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Сидорова. Госпожо министър, дуплика няма да имате. Преминаваме към следващия въпрос. Той отново от госпожа Сидорова относно ремонт на участък от път 3-506 от километър 0 плюс 3-0 до километър 5 плюс 680. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, път 3-506 Габрово, Стоманеците, Зелено дърво, Лозана е от изключителна важност за община Габрово. Той е единствената връзка на жителите и гостите от общината с курортен комплекс Лозана и с част от селата, които са изброени по-горе. За съжаление, пътя е в лошо състояние. По информация от АПИ, следващите години той ще бъде ремонтиран. Искрено се надявам обаче бъдещия ремонт да бъде извършен качествено, а не както ремонта, който в момента се извършва в участъка от същия път от километър 0 плюс 3-0 до километър 5 плюс 680. Припомням, участъка попада в урбанизирана територия на град Габрово и съвпада с участък от булеварите в града. Според това отговор, който получих по-рано през годината, през месец октомври 2019 година, след възлагане от Агенция пътна инфраструктура, пътно-поддържащата фирма за областта започва изпълнението на превантивен ремонт от Хаджица Онев мост до километър 5 плюс 680 или до квартал Радецки. На трасето отново, според вашия отговор, са изпълнени земни работи, локални ремонти, направа на облицовано окоп, изграждане на водостоци, изпълнение на подпорни стени, фризовани и така нататък. Дейностите, които остават да бъдат изпълнени, са полагане на износващ пласт, плътен асфалтобетон, монтаж на банкети, полагане на маркировка. За съжаление обаче към днешна дата състоянието на пътя не е по-добро от това, което беше преди да стартира ремонта. При моя проверка на място на пътя установих, че дупките по пътя са все още там, асфалта, който е положен, вече се рони, има пропадания и подпорната стена не е изпълнена до края. В тази връзка въпросът ми към вас е: на какъв етап и кога ще приключи ремонта на участъка от път 3-506 от километър 0 плюс 3-0 до километър 5 плюс 680 Гаврост, Стоманеци, Зелено дърво, Лозана и дали този ремонт ще бъде изпълнен качествено, защото наистина това, което се вижда на място, не прилича на ремонт.
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Сидорова, да, в писмен отговор към вас на ваш въпрос относно ремонта на път 3-506 от 0 до 5 плюс 680 км ви предоставих подробна информация. Сега ще си позволя да повторя част от нея, че участъкът от третокласния път, в който трасето попада в границите на урбанизираната територия на град Габрово, съвпада с участък от булевард 3 март, булевард Никола Вапцаров и улица Козещица, е включен в споразумителен протокол между Агенция пътна инфраструктура и община Габрово за съвместно финансиране на дейностите по текущо и зимно поддържане за годините 18, 19 и 20. Съгласно протокол, задължение за организиране на дейностите по поддържане на трасето в този участък е на общината, а агенцията участва дялово в финансирането на поддържането на платното за движение. Както и вие спомнахте, през октомври 2019 Агенция пътна инфраструктура е възложила на пътно поддържаща фирма изпълнението на обекта с включение на мостово съоръжение при километър 4 плюс 743. Ремонтните дейности са частично извършени, направени са облицовъчни окопи, изградени са 2 броя подпорни стени и 2 броя водостоци. Извършени са технологично фрезоване, локални ремонти на асфалтовата настилка и положен пласт от неплътна асфалтова смес. Изпълнените работи са на стойност 374 529 лева с ДДС. Монтирани са ограничителни системи за обезопасяване на участък. Обектът остава недовършен поради започването на зимния сезон, като тази година довършването на обекта продължава с полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон, направа на стабилизирани банкети, след което ще бъде положена и хоризонтална маркировка. Стойността на възложените дейности е 329 561 лева, а срокът за изпълнение на работите е 30 ноември. До края на годината ще бъдат монтирани и пътни знаци. Ако има некачествено изпълнени дейности, както вие споменахте във вашия въпрос, те ще бъдат отстранени, всички некачествено изпълнени работи ще бъдат отстранени до 30 ноември. Фирмата, която има договор за пътно поддържане, трябва да финализира ремонта на този участък от пътя. Лично ще следя за неговото изпълнение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Госпожо Сидорова, за реплика.
Госпожо председател, уважаема госпожо министър, благодаря за отговора и наистина се надявам контрола по изпълнението на ремонтните дейности върху българските пътища да бъде затегнат. Защото това, което видях само преди две седмици, наистина не приличаше на ремонтиран път. Жители на квартала ми сигнализираха за некачествения ремонт. Според тях асфалта е полаган директно върху кал в мокро време и наистина фирмата, която го изпълнява, по-скоро е гледала, с извинение от тази трибуна го казвам, просто да отбие номера. Моля ви, сезирайте и Агенция пътна инфраструктура, и контролните органи да наблюдават как всъщност се ремонтират и как всъщност се асфалтират българските пътища. Защото средствата, които се влагат, изглеждат и отиват наистина на вятъра. Само след година или две този път отново ще бъде препаднал. Дупките, които и в момента има, защото те не са хич малко и не са и малки дупки, те приличат повече на големи кратери, ще станат още по-големи. И всъщност този половин милион лева, който ще бъдат инвестиран в уж ремонт, ще потънат в кота, ще потънат в пропадналия банкет или в обезопасителните мерки, които в момента са в отстрани на пътя с червени ленти. А контрола върху изпълнението на ремонтните дейности наистина е изключително важен и се надявам чрез Министерство на регионалното развитие той да бъде затегнат. Благодаря.
Благодаря, госпожо Сидорова. Госпожо министър, дуплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Сидорова, от месец април 2020 година Агенция пътна инфраструктура е сключила договор за текущ ремонт и поддържане с нова фирма, не тази, която е изпълнявала дейностите през 2019 година, така че фирмата, на която е възложено през октомври месец да довърши ремонта на този пътен участък, ще положи усилия да санира ако некачествено изпълнените дейности от предишната фирма, която е имала договор за текущ ремонт. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Следващият въпрос към вас е от народния представител Кольо Милев относно водоснабдяване и канализация в град Сливен. Имате думата, уважаеми господин Милев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е свързан с тежкото финансово положение на водоснабдяване и канализация Сливен ООД, също така и с неизпълнението на бизнес програмата по наредба 4 на КЕВР. Уважаема госпожо министър, дружеството има вземания, които не изпълнява по програма, някъде около 5 милиона лева. И тъй като управителят не е в състояние да ги събере тези вземания, се налага от ВК холдинга да бъдат теглени около 1,5 милиона, които в бъдеще ще плащат всички граждани и абонати на дружеството. Освен това, единственото дружество в България, в което е закрито водомерното звено, и там 10 души служители са освободени с цел борба срещу COVID-19. Същите съдят дружеството, възстановяват ги в съда. Управителят плаща едни съдебни такси, които така пак са на гърба на служителите. И Тези хора се търсят правата по съдебния ред и това е недопустимо. Моят въпрос към вас е: какви са констатациите и резултати от проекта, която вие извършите на дружеството и какви мерки сте предприели за неговото оздравяване? Благодаря.
Благодаря ви, господин Милев. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Милев, причините за тежкото финансово състояние на водоснабдяване и канализация Сливен са комплексни. От една страна, както ви информирах по повод предходно ваше запитване от месец юли 2020 година за състоянието на дружеството, това са редица унаследени проблеми от минали години, които са свързани с поддръжката и експлоатацията на силно амортизираните водоснабдителни системи, генериращи високи загуби на вода, подовеждащите водопроводи и вътрешната разпределителна мрежа, както и ниската събираемост на вземанията от абонати, включително и допълнителните усложнения на дейностите по фактуриране, отчитане и инкасиране на предоставените ВИК услуги в условията на пандемия. От друга страна, поради трайната тенденция към засушаване в страната, от средата на 2019 година, която не касае единствено област Сливен, и с цел недопускане на водна криза на обособената територия, дружеството бе принудено да осигурява необходимите водни количества, освен от язовир Асеновец, и чрез включването на алтернативни подземни резервни водоизточници, тръбни и шахтови кладенци от терасата на река Тунж, което доведе до чувствително нарастване на месечните разходи за енергия. Тези допълнителни разходи не са предвидени в цената на услугата и в одобрения бизнес план на дружеството за периода 2017-2021 година и налагат пренасочване на оборотни средства за разплащане за сметка на отлагане на обслужването на други задължения. По отношение на действията в посока постигане на финансова стабилност на дружеството е предприето следното. Първо, водоснабдяване и канализация Сливен в качеството му на бенефициент по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година, в съответствие с ангажиментите му за изграждане на публична ВИК инфраструктура, е сключило административен договор с управителния орган на оперативна програма Околна среда на стойност 133 милиона 326 939 лева, от която частта на самофинансиране е 37 милиона 763 914 лева. Тази част дружество следва да осигури чрез привлечено финансиране от избрана с процедура Търговска банка. С това ще се допринесе за трайното решаване на проблемите, свързани с амортизираната водоснабдителна инфраструктура. Второ, за подпомагане на финансовото стабилизиране на дружеството е стартирана процедура по прехвърляне на държавния дял към Български ВИК холдинг. На 20 октомври бе проведено общо събрание на съдружниците, на което се взе единодушно решение за приемане на нов съдружник Български ВИК холдинг ЕАД, както и за сключването на договор за заем с Български ВИК холдинг за покриване на безспорните просрочени задължения към ЧЕЗ Трейд България ЕАД, взел енергия в размер на 1,5 млн. лева. Допълнение искам да отбележа, че за трето тримесечие на 2020 година се очаква дружеството да реализира положителен финансов резултат над 400 000 лева от дейността си. Предвид горе изложеното, смятам, че предприетите действия от страна на Министерството ще осигурят дългосрочно стабилизиране на ВИК Сливен ООД и своевременното посрещане и разплащане на всички разходи, свързани с неговата дейност. Във връзка с вторият въпрос, който вие поставихте, аз с моя заповед бе направен одит във ВИК Сливен в сектора човешки ресурси, като одита е констатирал при проверката, че няма неправомерно уволнени служители, това са резултат от одитния доклад, че има пропуски, които своевременно трябва да бъдат отстранени, има препоръки към дружеството и се следи за тяхното за отстраняване на пропуските. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Милев, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър. Аз ви благодаря за отговора и това, което го казвате, наистина е така, е вярно. Проблемите са от много години, но по-моему проблемът е управленски. Защото в нито едно населено място в областта, където оперира дружеството, няма входящ водомер на водата, която влиза в населеното място. Нито един изправен водомер. И това именно се дължи на закритото водомерно звено, което в момента не работи, работи криминално. Вярно е, че намерили са начин по отношение на борбата с COVID-19 да се освободят хората, но някои от тях работят криминално, други съдят дружеството, осъждат го на втора и трета инстанция и не ги възстановяват поради причината, че управителя явно не ще да ги възстанови на работа, аз го казвам дори по политически причини. Читам, че трябва да се намесите като принципал и да се направи проверка защо тези водомери, входящи водомери до населените места наистина не работят и всички жалби, които са пуснати също и има и до главния прокурор и до вас, надявам се, на освободените хора, така не се вземат под внимание да се спре плащането за съдебни такси от загубените дела. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика, госпожо. Заповядайте. Не. И последният въпрос към министър Аврамова е от народният представител Никола Динков относно финансовите инструменти на правителството за осигуряване и изграждането на общински социални наемни жилища. Имате думата, господин Динков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър. Общинските социални наемни жилища осигуряват подходящи условия на живот на уязвимите групи в обществото за граждани с регистрирани жилищни нужди, за посрещане на непредвидени нужди в резултат от природни бедствия, за подпомагане на млади, квалифицирани кадри и млади семейства. Към сегашния етап общественият жилищен фонд е сведен до символичните 2,4% от всички жилища, при това той постоянно намалява. За сравнение, в другите страни в Европа, към които се стремим в своето развитие, процента е 3-4 пъти по-голям. Този общински жилищен фонд трудно се управлява поради неговата разпръснатост сред частни жилища в етажната собственост. В по-голямата си част той е амортизиран, а общините разполагат с ограничен ресурс за неговото поддържане. Освен това, общините разполагат и с много малък ресурс за инвестиции в такива жилища, тъй като единствените средства, които се набират, това е от продажба на общински жилища, където живеят хора от много години и продажбите обикновено се извършват на цени малко над данъчните оценки. В тази връзка ми е въпросът към вас. Какви мерки ще предприеме правителството за финансиране на строителството на общински социални наемни жилища? По какви целеви програми общините могат да бъдат бенефициенти и ще бъде ли създаден обособен фонд с бюджетни средства, какъвто е предвиден в жилищната стратегия, която беше публикувана 2020-2030 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Благодаря.
Благодаря ви, господин Динков. Имате думата, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Динков. Във връзка с поставените от вас въпроси, първо бих искала да ви информирам, че се работи по проекта на нова жилищна стратегия. Визията за нова българска жилищна система се формира в контекста на световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за постигане на специфичните цели, заложени в стратегията, ще работени съответно национални целеви програми. Стратегическите цели на проекта на стратегия са ориентирани към намиране на устойчиви дългосрочни решения по въпросите, адресирани към жилищния сектор, като пряката им реализация на място ще бъде в компетенциите на общинските администрации. По отношение на вашият въпрос за възможностите за финансиране на общински жилища, ще ви информирам за политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и това, което е в компетенциите на Министерството. По оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година и оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие от държавния бюджет. На Република България има предвидена целенасочена подкрепа за строителство на социални жилища. В рамките на изминалия програмен период 2007-2013 се изпълни пилотна мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект «Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение». Дизайнът на пилотният модел е създаден от Междуведомствена работна група към Министерски съвет. Реализирани са 4 пилотни проекта на общините Видин, Девня, Дупница и Столична община на обща стойност 16,6 милиона лева, по които са осигурени 334 социални жилища за 684 лица от уязвими социално слаби групи. В оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 продължават да се подкрепят проекти за осигуряване на социални жилища в рамките на процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Процедурата е обявена през юли 2015 и е в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 година. По процедурата се подкрепя реализацията на инвестиционни програми на 39 допустими общини. Към настоящия момент по оперативната програма 2014-2020 са сключени 21 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за социални жилища с общините Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Шумен, Перник, Враца, Кърджали, Ловеч, Смолян, Разград, Казанлък, Гоце Делчев, Силистра, Търговище, Петрич, Свищов, Велинград, Лом и Хасково на обща стойност 53,4 милиона лева. Чрез реализация на тези проекти ще бъдат осигурени 1026 социални жилища и предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за одобрени проектни предложения за социални жилища с общините Варна и Видин, а в процес на оценка е проектното предложение на Монтана. Към момента Министерството на регионалното развитие и благоустройство е в процес на подготовка за новия програмен период 2021-2027 година, като целта е да продължат усилията за осигуряване на достъп до адекватни жилища, което от своя страна да допринесе за повишаване на стандарта на живот на населението във всички региони на страната. Новата програма за развитие на регионите ще подкрепя дейности в сферата на общинското жилищно настаняване и по-конкретно подкрепа за осигуряване на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, включително роми, чрез изграждане, реконструкция, ремонт и разширяване на достъпни жилища за настаняване на представители на целевите групи и рехабилитация на прилежащите пространства. Подкрепа за прилагане на иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините, включително експериментиране с връзки с устойчиво градско и връзки с устойчиво градско развитие. Насърчаване на архитектурния дизайн и изграждане на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, със специално внимание към смекчаване и адаптиране на изменението на климата. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Динков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! Аз разбирам, че и вие сте наясно, че политиките в това отношение са крайно недостатъчни. Вие цитирахте няколко примера, които обаче дават една картина за строителство на такива жилища в малко райони от страната. И заради това задавам и въпроса, защото въпросът е много важен във връзка с новия програмен период. Министерството на регионалното развитие, както и правителството, трябва да подготвят такива предложения, които да дадат възможност на общините да кандидатстват по облекчена процедура и да успеят да придобият средства за реализиране на тази част от политиката в страната. Мога да давам примери с Европа, където този въпрос стои по съвсем друг начин. Нашия процент е изключително малък. Например, в някои области в Испания предприемат политики там да достигне до 30% от целия жилищен фонд да бъде социален жилищен фонд. В Австрия също има такива политики и аз мисля, че и министерството, и правителството могат да се получат от примера на развитите западни държави в това отношение. Там дори се стига и до това, че се изграждат социални жилища, които да могат да урегулират наемния пазар, така че хората с по-ниски доходи да получат жилища на по-ниски наемни цени. Но тук има един съществен въпрос, който трябва да бъде отразен в новия програмен период. Проблема е с малките общини. В малките общини ресурс няма. Второ, привличането на специалисти и кадри, от които те имат нужда, поради така силно изразената негативна демографска политика, налага финансирането на изграждане на такива жилища, за да могат да се привличат такива кадри. Освен това, на всички ни е ясно, че издръжката на едно жилище, говорим за ток, вода и други разходи по поддръжката, се харчат почти 40% от бюджета на едно семейство. И за да могат те да бъдат удовлетворени нуждите на тези социално слаби семейства, тази политика също в малките общини трябва да бъде реализирана. И аз се надявам, нали, по този въпрос разговора да продължи и да видим така, както е заложено като една от главните цели в жилищната стратегия 2020-2030 година, строителството на общински социални наемни жилища, да видим и в програмата и в плана за новия програмен период ясно да бъдат отразени направленията и задачите в това отношение. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика. С това завършихме и парламентарния контрол. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол, уважаема госпожо министър. Следващо редовно пленарно заседание, 28 октомври от 9 часа. Закривам заседанието.